Gepleyer Azatlyk Radiosy. Ýerdeňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şuň 2021-nji ýylyň 19-njy ýanwary hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistan COVID-19 keselini hasaba almadyk dünýädäki 10 döwletiň hatarynda galýar. Marada bazarlar gaýtadan ýapyldy, arasyçylyk güýçlendirildi we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. 17 январда Германиядан Орсияда кайтып баран Кремлин танкетчиси Алексей Навальный Москваның Шереметьево аэропортында канун көрөжө дарылар тарапынан тусак эдилгенден соң үзүнөлүктө сакланыяр деп анын аклавчылары айдыярлар. Аклавчыларын 18 январда айтмагына көрө Кремлин танкетчиси Хова Мендерлинин колундагы полиция мерказына экидилели бери анын менен катнашууга уруксат берилмейер ве анын жагдайы немаалым калыяр. 19 январда Навальныйның коррупция каршы фондының мөдире Иван Жданов ве оның мәтбуға секретары Кира Ярмаш Навальныйның Химки шәһәрендәге ичәри эшләр бөлемендә сакланганлыгын хәбәр бердләр. Орсияның төрмәләре көзәтүчеләргә дигән гуллыгы ФСИН Навальныйның тусак эдилмәгенең сәбәбен оның 2014 елда хыянатчылыкта айыпланып җинаят көзәтүчелүеннән качмак белән багланышлы шертле хөкемнең дөзгүнләренә күп бодонлыгы белән төшүндерде. Навальный шертле төрмә тусаклыгының мөхлетене бодонлыгы өчен 3,5 ýyl azatlykdan mahrum edilip bilinär. Birleşen Ştatlar, Germaniýa, Britaniýa, Ýewropa Birleşigi, Kanada şeýlede Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine saýlanan Joe Bidenyň baş kömekçisi hem adam hukuklaryny goraýjy toparlar Navalnyň tutsak edilmegini dessine ýazgardylar we onuň boşadylmagyny talap etdiler. Birleşen Ştatlaryň kanun goraýjy daralary prezident saýlanan Joe Bidenyň katam kabul ediş tabaratynda howpsuzlyk ýagdaýyna hatar döremejegine kepil geçmek üçin Washingtonda nowatçylyk edýän Milli Gwardiýa goşunlaryny barlaýar. Ритмилер ичерки хүҗүмдән алада белдереп Вашингтонны иберлән Милли гвардияның 25 000 төгәрәк агдатына федераль канун гөрәҗи гурамалар тарафыннан гөзәкчүлек эделгәнлегене 17 январда әйттләр. Кошын секретары Райан Маккарти ритмилерин ичерки хүҗүмен булып беләҗек хупынын хабарлыдыгын әйтте ва серкәрделәргә үз хатарларында кисләндек проблеманы үнс мәркәзендә саклымагы тапшырды. Milli Gwardiýa ýolbaşçylyk edýän General Daniel Hawkinson barlyklaryň gizlin gulluk we FBR bilen bilelikde geçirilýänligini bildirdi. Prezident Donald Trumpyň tarapdarlarynyň paýtagtda Kapitoliýdan hüjümünden soňky bulaşyklyga gatnaşanlaryň käbirniň häzir ýa-da ozal harby gulluga gatnaşygynyň bardygy anyklandy. Türkiýede yerleşýän we bu ýurtda hemişelik ýaşamagy ruhsaty bolmadyk Türkmenistanyň raýatlary ulag kartyçkasyny almak hukugyna ee boldylar. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň 15-nji ýanwarda habar bermegine görä indi ulag kartasyny almak we ony HES kody bilen baglaşdyrmak üçin Türkiýede hemişelik ýaşamagy ruhsaty bolmadyk Türkmen raýatlary diňe öz pasport belgisini hem familiýasyny görkezmeli bolarlar. 29-njy dekabrda Türkmen Helsinki fondy 2021-nji ýylyň 15-nji ýanwarynyň başlap Türkiýanyň içeri işler ministrliginiň HES talaplaryny berza etmek baradaky 2020-nji ýylyň 30-njy maýynda kabul edilen düzgünine görä şäher ulaglaryndaky ähli ýolukçylaryň ýörite kodunyň bolmalydygyny habar berdi. Talaba görä ýurdun öz raýatlaryna ýörite kodlar dokumentlaryna laýyklykda berilmeli edildi. Daşary ýurtly sýahatçylara olaryň daşary ýurt resmi namalary esasynda kod berildi. Türkmen Helsinki fondy Türkiýede ýüzlerçe müň türkmen raýatynyň bi-kanun ýagdaýda ýaşaýanlygy sebäpli bu düzgüniň girdilmeginiň olary hatar astynda goýýanlygyna ünsi çekipdi. Insan hukuklaryny goraýjy gurama 15-nji ýanwarda çap edilen maglumatynda öz iýberen habarynyň esasynda ýüzlerçe türkmen aktivistiniň 153 telefon nomeryna jaň edip maslahat soranlygyny netijede problemanyň Türkiýanyň degişli idaralaryna ýetirilen ligini xabar berdi. Türkiýe hökümetleri biperwaý galmady we türkmen rejiminiň ýalňyşlygy sebäpli döredilen ýagdaýdan çykylgy tapdy. Türkmen Helsinki fondunyň haýyşy boýunça şuň birnäçe türkmen migranty bu ulgamy tinigden geçirdi we olaryň hemmesine ulag kartyçkasy berildi diýip gurama öz maglumatynda ýazýar. Belarus protestçileri 17 janvarda ýurdunyň dürli şäherlerinde we ýaşaýyş nokatlarynda tilgäklerde hem ýaşaýyş çaýlaryň golunda ýörüş geçirdiler we awtoritar ýolbaşçy Aleksandr Lukaşenkanyň işden ayrılmagyny talap etdiler. Şeýle hem demonstrantlar soňky 5 aýyň dowamında protestlere garşy zorlukly basyşlar üçin jogapkärleriň jogapkärçiligi çekilmegini talap etdiler. Saylow resmileri ýurdun 9-njy awgusta geçirilen prezident saýlawlarynda Lukaşenkanyň ýeňiş gazananlygyny ýygylan edenlerinden soň Belarusda ýedigiderli demonstrasiýalar geçirilýär. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi Lukaşenkanyň gaýtadan saýlanmagyny kanuny diýip ikrar etmekden ýüz öwürdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.